postea in caldarium cubiculum cum aqua et pavimento calidis transivan. Ibi sudabant et cum strigile partes corporis lavabant. Duo brachia, duo crura, pectus et caput. Romani faciem et manus in sua domo lavare solebant. Impedibus socos ferebant et sic suos pedes non urebant.